det på DJ.
Ja. Mm-hmm. Jeg kan lige nævne det med Claus Hjort i starten.
Mm.
Og så bare... Godmorgen, velkommen til en uafhængig morgen. Og godmorgen, Christian.
Godmorgen, Asger.
Går det godt?
Det går fremragende. Jeg fik hornfisk til aftensmad i går.
Er de kommet endnu?
Det er de.
Nå, okay.
Ja, det er det bedste i verden.
Ja, er du selv fisker?
Nej, det er min bror.
Okay.
Ja. Så han langede gavmildt ud af spanden.
Her til morgen beskæftiger vi os som sædvanligt selvfølgelig med dagens store historier. Vi ser, hvis der er noget, så er vi selvfølgelig på dem, men ellers så har vi også vores egne dagsordner med. Der er blandt andet en pampersag, som vi mener simpelthen, den har været fremme, men den er gået for meget under radaren, så nu sparker vi virkelig til den i den her uge, og vi starter her til morgen. Og jeg vil bare sige, personligt har jeg ikke rigtig set, at det lyder som en kliché, jeg har ikke set noget lignende i min tid som journalist.
Nej, altså det komiske, det er jo hykleriet, ikke? Altså at en HK-leder går på pension som 60-årig og får 60.000 med sig i lommen. Som en af vores lyttere skriver, så blev det Kims tur med reference til Arne, som skulle have lov til at gå tidlig i pension, fordi han var slidt ned. Socialdemokraternes politik.
SMS-nummeret er 1245. Hvis du lytter med og har lyst til at blande dig, så send en sms til os, og så skriv DUA, D-U-A-H, mellemrum, og så din besked. Du kan også blande dig på Facebook, hvor vi er live lige nu, og vi debatterer inde på Facebook ret meget den her HK-sag, og lige præcis hvad den handler om, det skal vi nok vende tilbage til. Så er det jo også her til morgen, at man kan læse i dagens aviser, at Claus Hjort Frederiksen beskylder Lars Løkke Rasmussen for at have splittet blå blok. Det er simpelthen Lars Løkkes skyld, at partierne bekriger hinanden på kryds og tværs.
Ja, det er Berlingske, der har lavet et langt interview med ham, hvor han går helt tilbage til valgkampen 2019, slutningen af valgkampen, og river tæppet væk under Lars Løkke Rasmussen, hvor han lagde afstand til, hvad kan man sige, yderpartierne ved at række ind over midten. Og det er det, der ifølge Claus Hjort har splittet blå blok helt frem til nu.
Og så har vi selvfølgelig også fokus i den her uge på den socialdemokratiske erhvervsklub, som vi havde sidste uge. Og vi ligger ikke rigtig historien ned endnu. Her til morgen vil vi bare gerne lige fortælle, at det er fuldstændig stadigvæk umuligt at få et interview med dem, der leder den her erhvervsklub. Og det er altså en erhvervsklub, hvor firmaer i Danmark, millionærer i Danmark, kan få en helt unik adgang til socialdemokratiske topministre. Og så kan de altså komme med ind i maskinrummet, som det er jo ligesom formuleringen, der bliver brugt af alle de her folk. Altså man kan møde dem, de socialdemokrater, med meget indflydelse over samfundet, og dermed selvfølgelig selv få indflydelse på, hvilken vej samfundet går. Det er en ret, som demokratiet er villig til at give til dem med penge.
Med mig, ja, fordi det, altså 20.000 er alligevel en chat for at få lov til at møde en minister. Men ja, det er så en adgang, man kan få, hvis man lige har 20.000 til det, og det har alle selvfølgelig ikke, så det er meget eksklusivt.
Vi forsøger hele tiden at få et interview med den her erhvervsklub, og det er partisekretæren Jan Juel Christensen, vi forsøger at få et interview med, og så er det også Jens Kramer Mikkelsen, som altså styrer klubben.
Jan Juel Christensen
kan ikke besvare dit opkald. Indtal venligst en besked efter tonen.
Jens Kramer
kan ikke besvare dit opkald. Indtal venligst en besked efter tonen.
Spørgsmålet er selvfølgelig, om det her det er godt nok, Christian.
Ja.
Vi har her til morgen også et interview, som man egentlig har over weekenden kunne lytte til, hvis man er medlem af Den Uafhængige inde på den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Redaktionslokalet.
Hvilket man kan blive for 39 kroner om måneden.
Lige præcis. Det er med en mand, som selv er og har været i et stykke tid medlem af den socialdemokratiske erhvervsklub.
Alfred Josefsen, du er medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub. Kan alle blive medlem af den her erhvervsklub?
tro, men jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg har ikke været med til at drøfte optagelseskriterier og sådan nogle ting, der ikke. Altså, så det må jo prøve at snakke med Jens Krag Mikkelsen.
Hvordan blev du selv medlem?
Jeg blev medlem, fordi at jeg blev opfordret af den tidligere formand for den kreds, som er den forhenværende minister, Carsten Koch, og Carsten, jeg kender din Carsten, og Carsten spurgte mig efter, om jeg havde lyst til at være med i den kreds, dengang den blev etableret.
Og på de her møder, der har I så direkte adgang til Socialdemokratiets toppolitikere, og altså ministre også. Kan du sige noget om, hvilke ministre har du mødtes med sådan her inden for det sidste år?
Altså nu har vi jo som alle mulige andre altså jo holdt vores møder på nettet og på Teams eller Zoom eller hvad det hedder, så lang tid coronaen har eksisteret, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Så det har ligesom været formen. Jeg har indtryk af, at...
Men hvem har du så mødtes med der?
Ja, dem alle sammen, tror jeg ikke. Altså, det er i hvert fald mit indtryk, at Socialdemokratiet har det som en prioriteret forum, og det kan jeg godt forstå, at de har. Så derved er der typisk en 3-4-5 ministre, der deltager, plus ledelsen i deres partiorganisation og sekretariat. Det virker som om, at ministerne sådan set, reelt set interesserer sig for hvad der rører sig.
Så har du været konkret med til at præge Socialdemokratiets politik?
Politik?
Ja.
Det tror jeg ikke. Altså, det har jeg ingen forskning om. Altså, jeg tror, jeg har været med til at få dem til at interessere sig for nogle ting. Altså, eksempelvis går jeg meget op i ledelse og nogle forskellige tidspunkter. Jeg har også set i den gamle regering, altså i Løkkes regerings ledelseskommission. Så jeg har da været med til undervejs nogle gange at trække disciplinen og faget ledelse frem i ministernes bevidsthed og opmærksomhed. Så på den måde har jeg da forhåbentlig haft et lille input. Men hvad det er Socialdemokraternes politik, det har jeg overhovedet ingen påvirkningskraft på overhovedet, tror jeg.
Men du betaler, og det gør de andre medlemmer også, I betaler omkring 20.000 om året for at være medlem af den her erhvervsklub. For det får du så mulighed for måske at komme med nogle gode idéer til Socialdemokratiets top. Er det rigtigt forstået?
Jo, altså, der er jo mange forskellige ting, der foregår på sådan nogle møder. Der, ikke? Altså, jeg er jo ikke med der for at give gode idéer primært. Altså, jeg er også med.
Hvorfor er du så med?
Blive orienteret om, hvad foregår der i det politiske liv på Christiansborg, set fra nogle meget indflydelsesrige positioner og synsvinkel. Og det kan være alt lige fra briefinger omkring, hvad skete der op til og under Brexit-situationen, og hvad er den sikkerhedspolitiske situation, vurdering i Danmark lige nu, og så videre, så videre. Altså, det er jo en bredt palet af aspekter, som der kan være.
Alfred Josefsen, synes du det er rimeligt, at du får adgang til den form for information, fordi du betaler 20.000 kroner om året?
Altså, for mig at se, tror jeg ikke, at Socialdemokraterne de turer hen at dele nogle hemmelige informationer i sådan en kreds, fordi det er, på den måde er det en åben gruppe. Så jeg tror, sådan,
den er jo ikke åben.
Nej, nu må du lige høre. Altså, de informationer, som de deler, er jo nogen, som man sikkert godt kunne fange op alle mulige andre steder, hvis det er sådan, man brugte masser af tid på at læse alle landets aviser og høre alle landets radiokanaler osv. Det gør jeg så ikke, men i løbet af kort tid føler jeg, at jeg får et overview på, hvad er det for nogle temaer, der er i spil, hvad kan man forvente, at der vil ligesom være i omløb af politiske agenda inden for den næstkommende periode.
Men det er også det,
Det synes jeg personligt, og det synes jeg i relation til noget af det arbejde, jeg udfører som bestyrelsesformand i mange forskellige organisationer og organisationstyper, synes jeg, at det er nyttigt at få et eller andet indtryk af, hvad er Christiansborg optaget af. Og det er klart, at der er mange ministre, som har funktioner, som har direkte at gøre med de organisationer, jeg er formand for. Og det kan jeg sådan i flink nævne, ikke? Altså,
Men det er det, men det er lige præcis det, jeg spørger dig om. Er det rimeligt, at du skal have adgang til den her erhvervsklub for at betale, altså ved at betale 20.000 kroner om året? Det er jo ikke alle mennesker, der har råd til det. Så siger du, at så skal de læse alle landets aviser for at blive opdateret på samme niveau som dig.
Ja, hvis man er tilstrækkeligt interesseret i det, og man ikke vil give 20.000 for det, så må bliver man nødt til at læse alle aviser.
Men det er ikke det, jeg spørger om. Er det rimeligt?
Svaret er ja, og nu skal du ikke spørge mere om det, fordi at det er mit svar.
Det var altså svaret, man fik her fra Alfred Møller Josefsen, som også tidligere har været direktør i Irma-kæden.
Ja.
Og her til morgen i dagens aviser kan man også læse en del om den store sag, politiets store sag mod Danmarks største kvotekonge, som er tiltalt for at have svindlet med fiskekvoter for 232 millioner kroner. Og det er jo en vild sag. Vi har at gøre med en mand, der virkelig ligner en fisker. Og på de her billeder, der er af ham, der står han op i sådan styrehuset og kigger ud over havnen eller havet, eller hvad det er, han kigger ud over, ikke? Og ser ud, som om han går og tænker på, hvor den næste steam sild er henne af. Men vi har altså at gøre med et finansfyrste her, som virkelig også kan finde ud af det med kvoter og penge, og han er måske endda også lidt for dygtig til det.
Han er god for næsten 2 milliarder kroner. Det er jo svimlende beløb, det her.
Ja, det er altså ikke bare sådan en helt almindelig bundgarnsfisker. Og retssagen kører lige nu, og derfor så kommer der hele tiden oplysninger ud fra retssalen, og DR.dk skriver blandt andet om det her til morgen, og fortæller om et skib, et af hans helt store skibe, der hedder S549 Stephanie, hvor man kan se, altså pointen er, at han ifølge politiet har anbrugt sådan stråmænd til at eje og være direktør for selskaber, som han i virkeligheden kontrollerede.
Ja, de har fundet en post-it under en rensning, har de fundet en post-it, hvor der stod et navn på, hvor der stod, kan den her være stråmand? Altså det stod simpelthen, der stod ordet stråmand.
Nej, det er rigtigt, i hans papir?
Ja.
Nå, vildt nok. Men altså, så er der for eksempel en kæmpe trawler, der er fremme, som han nægter at eje, men man kan simpelthen se, at hans logo står meget, meget stort på stævnen af skibet. Det er bare sådan en lille ting fra sagen her, som altså kører lige nu. Og med til historien hører jo også en lidt større historie om, at der bliver færre og færre fiskere i Danmark. Hvis man måler på antallet af fiskere, så er det jo et erhverv, der er ved at dø ud, men det er fordi, det samler sig på meget, meget få hænder. På 10 år var tredje selvstændige fisker er stoppet i dansk fiskeri, og så har man jo lavet den her lov, som skal forhindre, at kvoterne bliver samlet hos for få fiskere, så det ikke sker. Og det er altså det, som den her kvotekonge ifølge politiet har forsøgt at undgå ved at altså dele kvoterne ud på sådan hans børn og hans kone og alle mulige andre, men i virkeligheden var det ham, der ejede det. Reglerne er sådan, at en fisker kun må eje 10% af alle kvoter inden for industrifisk, som for eksempel sild og tobis. Men han har altså opkøbt rigtig, rigtig mange ifølge politiet. Og så er han tiltalt for at have tjent over 200 millioner kroner på fisk, der er fanget i kvoter, som han, altså, som han officielt ikke havde, men i virkeligheden kontrolleret.
Ah, det er vildt.
Ja. Det er en af de historier, der er her til morgen.
Nu snakker vi jo nyhedsoverblik. Mm. Og det her, det er sådan mere, hvad kan man sige, det er faktisk to nyheder i en. Fordi det er, hvis man danner sig et overblik over The Guardians hjemmeside, så er tophistorien, det er, at altså, der er et billede af en hospitalsgang, og der er sådan en virkelig dårlig stemning. Mm. Og så står der, at nu har de ramt altså over 20, eller de nærmer sig 20 millioner tilfælde, ikke?
I England?
Nej, i Indien, undskyld, Indien, ja. Sagde England. Nej, i Indien, ikke? Hvor det går amok helt nu, hvor der kommer de der skrækbilleder fra. Så scroller man lidt ned, og så kommer den næste nyhed, det er fra Danmark. Der er der et billede af en café, hvor folk sidder og hygger sig med øl og sidder på bænkene og drikker og sådan noget. Så står der, how COVID passes helping Denmark open up, og så følger man en fyr, der hedder Kasper, om hvordan han skal ud og drikke cocktails og sådan noget. Ja. De her to nyheder, de står altså lige ovenover hinanden. Og det er bare, altså et eller andet, på en eller anden måde, det er bare, altså, det er jo to forskellige nyheder, men et eller andet sted, så er det sådan en, det er bare en vild oplevelse at se, hvor stor forskel, der er.
Jeg forstår forskel. Jamen, det er, og det er jo dejligt så, at vi er der, hvor det går godt, ikke? Lige nu
ja,
her.
Tak.
Også bare for at sige det her til morgen, prøver vi også, og det tror jeg, det kan godt blive svært, men vi prøver at få en korrespondent med fra Indien, eller en, som ved meget om Indien, bare for at høre sådan, hvad der skete her over weekenden. Og så skal vi til det. Vi skal snakke lidt om HK-bossen Kim Simonsen, der stopper som fagforeningsformand som 60-årig og har tænkt sig at gå tidligt på pension for medlemmernes penge, fordi det har de nemlig besluttet, at det kan han godt.
Fordi han kan.
Ja. De medlemmerne, altså de lavt lønnede medlemmer, skal vi lige huske at sige også, synes jeg, betaler ham nemlig ifølge Berlingske knap 60.000 kroner om måneden, indtil han går rigtigt på pension, og det kan han som 67-årig. Han er kun 60 nu her.
Ja, hans almindelige løn var 88.000, så 60.000, det er et godt stykke deroppe, ikke? Det er over to tredjedel.
Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske prøvede at spørge her til morgen, om folk har set noget lignende. Altså sådan oprigtigt.
Ja.
Altså er der... Ja, fordi jeg kan nemlig ikke komme på nogen tilfælde, hvor der har været sådan en sag om en fagboss, der simpelthen har taget så mange penge med i lommen.
Og vi skal måske også lige sige, at grunden til, at vi tager det op igen, det er simpelthen, fordi vi har ringet rundt til alle de her bosser. Der er 8 forskellige bosser, der har haft mulighed, fordi ordningen findes nemlig ikke længere, men nu findes den altså. Eller den har, dem, der så stadigvæk har ret til det, der er 8 af de der bosser, der stadigvæk har den mulighed. Mm. Og 5 af dem har valgt at sige ja. Det vil de gerne. De vil gerne have de her penge. De kunne have valgt at sige nej og sige, jeg går med medlemmerne.
Det er rigtigt. Det er altså, vi har ringet til hele HK's politiske ledelse og alle afdelingsformændene for at høre, hvor mange som vil tage imod deres løn i så lang tid, for det er nemlig en ret, de alle sammen har. Og det, de har besluttet sig for at sige, det er, at de ikke vil sige noget. De har simpelthen lavet en kollektiv beslutning, siger de til os om, ikke at udtale sig. De henviser til forbundssekretæren Marianne Heide, der så ikke vil stille op. Michel Fleuron, velkommen til Den Uafhængige.
Tak skal I have. Godmorgen til jer.
Godmorgen. Du er tidligere kontorassistent, 53 år, og du har betalt HK-medlemskab siden du var 14 år. Vi skal jo snakke lidt med dig om, hvad du synes om, at din formand Kim Simonsen, han kan gå på pension og så få 60.000 om måneden i en 6-7 år.
Det må da være enormt dejligt for ham. Men hvis det var mig, der var Kim Simonsen, så ville jeg nok have en rigtig dårlig smag i munden. Og med det mener jeg, at jeg som HK-medlem føler mig godt og grundigt trådt på i forhold til mit fagforbund, hvad de gør for medlemmerne, og det kontingent, vi betaler troligt hver måned med håbet om at få et job. Jeg sidestiller det også lidt med den her Arne-pension, som regeringen har sat i søen her for ikke så lang tid siden, at man, hvis man hedder Arne eller hører under den, så kan man allernådigst gå på pension, før man bliver 70. Hvis man er så slidt og så syg, at man ikke kan arbejde, så synes jeg da, at det er virkelig fede forhold, HK har for deres topmedlemmer, eller topchefer.
Men blander du ikke det her sammen? Fordi det her, det handler jo ikke om det offentlige. Det her, en privat forening, altså kan man sige, hvor folk frivilligt har meldt sig ind. Og så har kollektivet jo så faktisk givet den her ret til Kim Simonsen. Og de andre i HK's top om, at de kan få 2/3 af deres løn, indtil de skal gå på pension i 6 år.
Det er korrekt, det du siger. Og nej, det har ikke noget med det andet at gøre, men det er da dybt urimeligt. Altså det kollektiv, der har været med til at give Kim Simonsen den her aftale. Jeg ved ikke, om det er HK's medlemmer, der tænkes på. Jeg har ikke hørt noget om det. Jeg har ikke været med til at stemme for, at en af mine øverste bosser i mit fagforbund kan få den her fede aftale. Det har jeg ikke været med til at stemme ind. Så ved jeg ikke, hvordan de forhandler det ind.
Det er Berlingeren, der har afsløret det her for, og det kan vi også lige så godt være ærlige om, altså nogle uger siden, tror jeg det er. Vi synes bare her på En Uafhængig Morgen, at det er gået under radaren. Altså, der var en artikel i Berlingerne, og så var der en lille smule debat, og så var det, som om den druknede, og man fik lagt det ned i kommunikationsafdelingen i HK. Man ville ikke give flere interviews om det. Det er også umuligt for os at få et interview med Kim Simonsen fra HK. Når vi ringer rundt, så er beskeden samstemmende fra HK's politiske ledelse, at det vil man ikke tale om. Det har man simpelthen besluttet, altså det har man aftalt. Hvad synes du om, at dit fagforbund også, udover at betale Kim Simonsen så mange penge, har besluttet sig for at lukke debatten, sådan at medlemmerne ikke... så vi ikke får en fri debat og høre de ansvarlige i den her sag?
Jeg synes, det er så dobbeltmoralsk og så grådigt. Så jeg kan faktisk ikke rigtig finde ord for det. Og jeg sidder egentlig og grimmer mig lidt over mit fagforbund, når jeg hører andre fagforbund under LO, hvordan de modsat HK kæmper medlemmernes kamp, så synes jeg, det der med, at man ikke fortæller HK's medlemmer om den her ordning, og man bare lægger låg på, det er ligesom om, det må ikke komme frem i lyset. Det er meget fordækt, det her. Det bryder jeg mig faktisk ikke om. Og det skuffer mig dybt.
Nu sagde du, at du ikke kunne finde ord for dig. Jeg kan sige, at jeg kan hjælpe dig inden fra vores lytter inden fra vores Facebook-side, der bruger ord som skandaløst, korrupt, som jo lægger sig lidt op af det sidste, du sagde her, ikke? De skriver totalt usmageligt, pamperi, altså den får helt armen. Der er 50 kommentarer, der er 0 positive. Der er faktisk også en, der skriver, så bliver det Kims tur, med reference til, at han fik lov at gå tidligt på pension. Men det gør Arne ikke, som Socialdemokraterne ellers havde lovet.
Men jeg kan kun tilslutte mig den ordgruppe, du nævner der fra Facebook-siden. Jeg har jo også været inde og læse den her artikel på Berlingerne, og jeg sad og tænkte, hold nu fast, mand. Er det virkelig det, mine penge går til hver måned? Jeg sidder her med 19.300 i dagpenge som jobsøgende. Jeg kæmper en daglig kamp for at holde næsen ovenvande med den risiko, at hvis jeg går ledig om 2 år, så ryger jeg ud af hele systemet, og så sidder en formand og kan få sådan en fed ordning 6 år efter, han er fratrådt en stilling.
Jamen, jeg kan fortælle dig, det er jo så det, dine penge går til, fordi han får 3 gange så meget som dig, og sådan er det bare.
Ja. Lige nøjagtigt, og jeg føler jo ikke, at hvis nu Kim Simonsen og de andre topbosser ligesom havde udrettet noget for deres medlemmer, jamen så fred være med det, at de måske havde fået de her ordninger i stand. Men det kræver så også, at de har gjort noget for deres medlemmer. Og det synes jeg ikke, HK har vist de sidste 10 år. Der har de stået i skyggen af vores skiftende regeringer. Der er intet sket. HK kommer ikke på banen til medlemmerne.
Så der er altså stor kritik af HK her. Michel Fleuron, tusind tak, fordi du ville være med, tidligere kontorassistent, og altså, som har betalt HK-medlemskab siden 14 års alderen. Så det var alligevel også en slat her. Her til morgen sætter vi fokus på, at Kim Simonsen, HK-formanden, han går på pension. Og i 6 år, der indkasserer han 60.000 kroner om måneden af medlemmernes penge, indtil han rammer folkepensionsalderen. Og vi stiller bare spørgsmålet sådan helt stille og roligt, om det er rimeligt, eller hvordan og hvorledes. Bent Greve, godmorgen. Du er arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Har du set sådan en lignende sag med fagforeningspamperi som den her?
Jeg har ikke set nogen sager, hvor man får en pensionsordning, der er så gunstig, som der er tale om i det her tilfælde. Det er en atypisk ordning, og det går jeg også ud fra, derfor man rent faktisk har afskaffet den. Så der kommer ikke flere til ordningen for det, der har været i dag.
Hvad skulle berettigelsen være af sådan en ordning?
Jamen, historisk kan man sige, at der gælder både for topchefer, og både privat og offentligt, at nogle gange giver man en lidt længere kan man sige, aftrædelsesgodtgørelse, fordi at der er måske en større risiko for at blive fyret. Men det her det er langt ud af de grænser, vi har for normalt er op til et års løn, man ser både offentligt og privat, hvis i den type af job, hvor jobsikkerheden er relativt stor. Men at give sådan op til 6 år med 2/3 af tidlig løn, det er simpelthen ikke noget, vi ser på danske arbejdsmarked. Jeg kender ikke andre tilsvarende ordninger. Det betyder ikke, at det ikke kan eksistere, men det er i hvert fald ikke noget, jeg hverken har hørt eller set noget om på et andet tidspunkt. Og det er derfor også langt ved siden af den skive, man normalt vil sige, den her slags ordninger ligger indenfor.
Hvad er, kan du prøve at tage os med ind i det mødelokale i HK, hvor man for nogle år siden sidder og beslutter, at HK's topledelse kan få, hvad er det 80%, eller to tredjedele af, af lønnen,
to tredjedele
af lønnen, i op til 6 år, efter man er stoppet med sit job. Så hvis du nu siger, at der er det her mødelokale i HK, og så er der en, der rækker hånden op og siger, er det ikke spild af penge på en eller anden måde, eller ser det ikke dårligt ud? Hvad bliver der så svaret? Hvad er rationalet her?
Jamen, men rationalet har jo været, at det gik op for dem for en 3-4 år siden, så vidt jeg husker det, at det her gik ikke, fordi det kunne man ikke forsvare offentligt. Og så var det, man sagde, at vi afskaffer det for alle fremtidige. Men det, der så var på ordning på det tidspunkt, de fik et valg, og de ville blive på det, eller de ville afstå fra det. Og der er så nogen, der har valgt at blive på ordningen, og andre, der har afstået fra at blive på ordningen. Og jeg tror simpelthen godt, man har været klar over, at ligesom der var været diskussioner om andre aftrædelsesordninger og pensionsordninger, også blandt andet for medlemmer af Folketinget, så tror jeg, det gik op for en, at det her det holdt ikke, fordi man skal på den ene side acceptere, at folk, der arbejder meget og har stort ansvar, både offentligt og privat, også får en god løn. På den anden side, så skal det ikke være så afvigende fra det, der er normalt. Man skal have nogenlunde samme muligheder. Det, man jo kunne gøre, er jo at indbetale til en pensionsordning, som man gør ude på arbejdsmarkedet efter aftale og overenskomstforhandlinger, og tilsvarende kunne man gøre her. Og så kunne man sige, at man kan få måske et års aftrædelsesløn, hvis man bliver væltet, for den risiko er der for en valgt leder. Men så må man sikkert sige, at så er det et år, og så må man klare sig selv ligesom andre må, hvis de bliver udsat for en fyring ude på arbejdsmarkedet.
Men Greve, medlemmerne er fosset ud af HK's medlemskasse de seneste år. Nu er det så stagneret, kan jeg forstå. det er måske en no-brainer, men tror du, det her gør noget godt for medlemstallet i HK?
Nej, det tror jeg ikke, men man skal lige huske på, at når medlemstallet er faldet, som det er, så har det noget at gøre dels med udviklingen på arbejdsmarkedet, og noget at gøre også med udviklingen i uddannelsesstrukturen, fordi mange af HK's job er blevet overtaget af folk med endnu mere uddannelse end HK har. Og der er mange ældre, der har forladt arbejdsmarkedet, og man har i fagbevægelsen gennem de år efterhånden haft det vanskeligt ved at få unge mennesker til at melde sig ind. Det er blevet lidt bedre på nogle strækninger, og det er også derfor, at tallet er stagneret. Men der har været en generel tilbagegang i fagbevægelsens medlemstal, den anden som følger ændringer i aldersstrukturen, og der har ikke været samme tradition blandt de unge og nye for at melde sig ind. Det gør det ikke godt for en fagbevægelse, eller for den der skyld for andre organisationer, hvis der kommer, kan man sige, forhold frem, som afviger så meget fra det, vi øvrigt kender som værende inden for normalen på arbejdsmarkedet.
Bent Greve, nu er du jo ekspert her, og det er jo også sådan, så er du igennem her i morgenradioen med den hat på, der hedder, du er ekspert, du ved noget om det her, det er almindeligt at se, og hvorfor man vælger at gøre sådan noget her. Har du også en holdning til det her egentlig?
Jamen, det skal jeg jo ikke komme frem som ekspert, kan du sige. Altså netop derfor, jeg siger, hvad der er min og ikke min, når jeg siger også derfor, at når jeg tror, man har stoppet, så er det fordi, man har erkendt, at det er svært at gå ud og forklare til medlemmer, at de skulle tage kontingent til noget, som det er så langt ved siden af det andre rent faktisk får. Og det tror jeg har været logikken bag ved at sige, at det her kan vi ikke blive ved med at have. Vi er nødt til at stoppe den her del af det, fordi samtidig med, at jeg ser på, at medlemmer gerne vil betale deres formand en god løn for det, fordi der er hårde arbejdsvilkår, der er mange arbejdstimer, der kan være overenskomstforhandlinger, der tager lang tid. Lige så vel som man gerne vil betale topchef for et privat en god løn, så siger man også omvendt, at det må ikke stikke så meget af på alle de der andre dele, som vi måske kan kalde den form for fundsegoder.
Okay, nu er vi jo ikke en helt normal morgenradio, altså, så du må godt sige din holdning her, hvis du har lyst, Bent.
Ja, men det gør jeg ikke, fordi jeg holder mig faktisk til, hvad jeg synes, der er den faglige måde at forklare den her type af problemstillinger på. Ikke?
Okay.
Altså, så kan man have forskellige private personlige holdninger. De synes jeg sådan set i den her sammenhæng er uinteressant. Ja.
Det er i orden. Tusind tak, fordi du var med, Bent Greve, altså arbejdsmarkedsforsker på RUC, og holdningerne til det her er jo selvfølgelig allermest interessant for dem, der er med i HK. For det er jo dem, der betaler gildet. Vi to, Christian og Bent Greve fra RUC, altså vi kunne jo egentlig bare være ligeglade, ikke? Fordi vi betaler jo ikke til Kim Simonsen. Man, altså man gør selvfølgelig, fordi at ens fagforeningsbidrag er jo fradragsberettiget, så derfor så er, hvad kan man sige, skatteindtægten til den her forening HK, der er, altså, der er simpelthen nogle skattefordele ved den indtægt, som de nyder godt af, og som Kim Simonsen nyder godt af. Så på den måde har vi jo støttet HK, altså som almindelige skatteborgere, men dem, der altså kan have de fleste holdninger til det, det er jo selvfølgelig HK-medlemmerne, ikke? Som vi selvfølgelig gerne vil høre fra. Det er 1245, der er vores sms-nummer. Man skal bare skrive DUAH mellemrum, og så sin besked. Og altså, lad os bare sige det en gang til. Vi vil meget gerne have et interview med HK's topledelse, bare for at høre, om det er rimeligt, og hvordan man egentlig forsvarer at bruge medlemmernes penge.
Men det kommer vi måske til at kigge langt efter, for de har jo som sagt aftalt, at de ikke vil udtale sig. Nogle af de otte fra ledelsen, og i øvrigt den politiske ledelse også, som vi har ringet til.
Det er jo en ordning i HK, som er afskaffet, også som Bent Greve siger. Det er også vigtigt lige at få på plads. Men da man afskaffede det for nogle år siden, så dem, der allerede havde muligheden for den ordning, de fik lov til selv at vælge, om de ville beholde den eller ikke ville beholde den. Og som det ser ud nu, også som Berlingeren har skrevet, så ser det ud til, at de fleste egentlig har valgt at beholde den i HK's topledelse.
Godmorgen, Hans Engel. Godmorgen. Og velkommen til.
Tak for det, og tillykke med jeres nye radio.
Ja, tak skal du have. Du har også læst Berlingske, kan jeg forstå, det lange interview om Claus Hjort.
Ja.
Hvad var din umiddelbare reaktion?
Ja, det var, jeg var overrasket, fordi jeg havde mest indtryk af, at Claus Hjort var ved at drosle lidt ned, og man kan sige, at han har jo været en central spiller i dansk politik i mange, mange år, men jo altså også en central figur i forbindelse med hele balladen omkring Lars Løkkes afgang som partileder, og han skældte Kristian Jensen ud for at være illoyal over for Lars Løkke, og det var jo så med til også at udløse yderligere en stor omgang ballade internt i Venstre. Løkkes afgang, han gik igennem glasdøren, altså han åbnede sig døren først og tog en bil og forsvandt ud af Venstres politik, starter nu sit eget parti, så jeg havde faktisk troet, for at gøre en lang historie kort, så havde jeg faktisk troet, at Claus Hjort ville sige, at nu vil han ikke blande sig mere, nu vil han passe sit arbejde på Christiansborg, og så ikke gå ind i, skal vi sige, de der partitaktiske fights, som han jo gør ved at rette et ganske kraftig kritik mod Lars Løkke.
Er det det, man kalder en finke af panden, eller har han sådan et eller andet strategisk formål med det her?
Nej, altså Claus Hjort Frederiksen er så erfaren, trænet og gammel i politik, at selvfølgelig alle kan lave finger, der ryger af panden. Men altså det her interview virker jo, som om han har tænkt sig godt om, og han vil sige noget, ikke? Han har noget på hjerte. Og man kan så spørge, hvad er så det? Altså, hvad er egentlig formålet med det? Og der tror jeg, at man skal se det i lyset af Claus Hjort, som jo har været partiets mand hele sit liv. Altså, han har jo i allerhøjeste grad været Venstres sjæl, Venstres motor. Det var ham sammen med Anders Fogh, som var med til at skabe det moderne Venstre, og det Venstre, som jo i en række år sad hamrende stærkt på den politiske magt, ikke? Landets største parti og største borgerlige parti, og jo kørte butikken stort set i 10 år. Så jeg tror, at hans tilgang til det er, at han synes simpelthen, at Løkke, det er for meget, at han nu ikke alene forlader Venstre, men han også går ind og laver sit eget parti.
Hans Engel, vi kan jo læse det i aviserne her til morgen, at Claus Hjort Frederiksen, den tidligere venstreminister, beskylder Lars Løkke Rasmussen for at splitte blå blok. Vil du prøve at fortælle altså ganske kort, hvad det er, kritikken egentlig går ud på, og så selvfølgelig også, om du mener, det er en rigtig kritik?
Jamen altså, det Claus Hjort godt kan se, det er jo, at med Løkkes planer om at lave et nyt politisk parti, der bliver den blå blok, som i forvejen er atomiseret, den bliver jo yderligere atomiseret. Og det vil sige, at udsigterne til, at vi får en borgerlig-liberal regering, de synes jo uendelig lange, blandt andet fordi der ikke er noget, der minder om et fælles borgerligt projekt. Og det giver han jo så i høj grad Lars Løkke skylden og ansvaret for. Og han gør det jo sådan set også med tilbagevirkende kraft, altså da Løkke han i valgkampens slutning, det er op til valget i juni 19, da han pludselig melder ud, at nu vil han gerne i regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Det er jo mildt talt ikke nogen særlig venlig udtalelse over for de andre borgerlige partier. Og så er det klart, så kommer balladen i Venstre, og så kommer Løkkes plan om at lave sit eget parti. Og det er jo det, Hjort han ser som, at det er sgu lige et nummer for illoyalt i forhold til Venstre og det parti, han selv har været formand for så mange år. Så jeg tror, altså Claus Hjort har jo tilbage i tiden, så har han jo indimellem, så har der jo været sådan nogle udladninger, hvor han virkelig er blevet sur over et eller andet. Og det har kunne være alt muligt, lige fra Danmarks Radio til Lars Løkke til Christian Jensen og så videre, og så har han givet den en ordentlig skalle, og det er så det, han gør her. Han siger simpelthen sin mening. Og man kan så spørge, er det en del af en større plan? Altså, er det noget, han har aftalt med Jakob Ellemann, for eksempel? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at Jakob Ellemann, han vil gerne have noget fred og ro til at drive noget venstrepolitik, og ikke have fortsat ballade omkring de interne forhold i Venstre og til de blå partier. Så jeg er ikke sikker på, at det her, selvom Jordan, han formentlig selv mener, det er det helt rigtige, så er jeg ikke sikker på, at det er noget, der hjælper hverken Venstre eller det borgerlige liberale samarbejde.
Speaking of, fordi så Løkke har jo faktisk, han hævde den der kanin op af hatten i slutningen af valgkampen, ikke? Med at lade os mødes ind over midten. Men han har jo så faktisk holdt fast siden, og nu stiftet det her den her nye bevægelse, ikke? Kan det her skade Løkke?
Ja, det kan det jo måske godt. Altså, jeg tror, at alle de vælgere, som på en eller anden måde synes godt om Løkkes projekt, og som støtter ham, altså Lars Løkke fik jo 40.000 personlige stemmer ved sidste valg. Han var nummer to, han var nummer to på listen, ikke? Efter Mette Frederiksen. Så der vil være rigtig mange af dem, som synes, at Løkke er geni, og Løkke er dygtig, og Løkke har ret, og Løkke har fat den rigtige ende. Og det er ikke sikkert. De flytter sig ikke, fordi Claus Hjort siger det her. Altså, jeg tror ikke, det bliver noget, der på den måde kommer til at spille den helt store rolle. Jeg tror bare, det er med til at tegne et billede af, korsvejer der dog stadigvæk uro og ballade, og udmeldinger internt. Altså, det er jo sådan noget, der gør, at når Claus Hjort, han tager hele forsiden på Berlingske, og den her sag ruller, og den er også med nu her i radioen, ikke? Altså, så er det jo bare med til at tegne et billede af, at det slet ikke har lagt sig. Sårene er slet ikke helet efter Løkkes afgang fra Venstre. Og dermed tegner det så også et billede af en samlet blå blok, som stadigvæk er i interne uro, eller ikke er ro på bagsmækken, og man kan jo også fornemme, at han har jo også et par bemærkninger også omkring de konservative, som peger i retning af, at der er nogle dybe, dybe frustrationer i Venstre, og de frustrationer, de er ikke blevet bearbejdet.
Hans Engel, vi har jo ringet til dig lidt tidligere også, for at høre, om du vil være sådan en fast ven af programmet, og det betyder, at vi kan ringe til dig en gang imellem, lige for at høre, altså måske ikke så meget, hvordan det går med dig sådan personligt, det vil vi selvfølgelig også gerne, men også altså for at høre, hvad du går op i politisk. Og jeg ved ikke, om du har haft tid til at sætte dig ind i sådan morgens historie her til morgen. Hvad der sker i aviserne?
Nej, I hælder mig ud af sengen jo, ikke? Jeg er lige på vej i bad, så jeg har knap nok fået orienteret mig om, hvad der sker. Altså, nu fik jeg læst Berlingske allerede i aftes, ikke? Men I skal være rigtig velkommen. Men der er mange spændende historier i dag, ikke mindst omkring, hvad der kommer ud af det på vaccinationsområdet. Det er der ret spændt på.
Ja, hvad vi gør med Johnson & Johnson, om vi begynder at stikke folk?
Ja, lige præcis.
Det bliver besluttet i dag.
Altså, nu er det ikke. Nu er jeg er selv vaccineret første gang med Pfizer, og skal også have en gang til skud Pfizer, men det er da klart, det har da kæmpe stor betydning. Hvis Johnson & Johnson den ryger, så vil vaccinationsplanen blive skudt, ikke? Og det vil jo have betydning for mange, mange tusinde mennesker. Så det synes jeg nok er dagens vigtigste historie.
Ja, helt sikkert. Okay, Engel, fangede vi dig i pyjamas simpelthen så? Jeg skal bare lige se det for.
Ja, det gjorde du faktisk, ja. Ja, det gjorde du. Oh. Så det er godt, det ikke er tv.
Okay, ha' det godt, du.
Ja. Selv tak.
Okay, hej. Hej. Ja, Christian, jeg ved ikke om... Altså, slipper man det billede lige forløbig?
Nej, det gør man ikke. Nej. Jeg havde faktisk lyst til at sige alt muligt om det, men så tænker jeg, ej, det er for meget. Ja, men det er rigeligt.
Ja. Ja. Nå, tak til Hans Engel i hvert fald, politisk kommentator. Også minister af flere omgange, og tidligere konservativ. Med hjemmeværende, tror jeg også, han er. Han har selvfølgelig oplevet mange ting. Og tidligere i hvert fald, tidligere med, okay, med hjemmeværende.
Ja. Ja. Nå, vi bliver faktisk i politikens verden, faktisk resten af udsendelsen. Vi kan sige godmorgen til Jens Rode.
Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen. Hvis det der er en god morgen.
Jo, det kan det da blive.
Ja.
Ja, det er ikke for sent. Jens Rode, vi skal snakke lidt med dig om, hvordan det går med at være med i Kristendemokraterne. Nu har du været det, hvor lang tid er vi oppe på nu her?
En uge.
En uges tid. Er der sket noget spændende, synes du? Er du blevet overrasket over nogle ting, eller forløber det planmæssigt?
Nej, der er ikke sådan de store overraskelser. Det kan godt være lidt træls hele tiden at snakke om abort, men det har ligesom været godt vidst, at det er sådan en hurdle, man skal hen over. Før vi ligesom kan få lov at tale om vores andre ting. Vi har jo lavet en plan, der
er
48 sider.
Og så er det træls, at pressen hænger fast i det med abort.
Og offentlige investeringer på 14 milliarder i sundhedsvæsenet, i psykiatrien osv. Og der er kun sådan lige en ting, der sådan virkelig...
Hvorfor er det? Hvorfor tror du, at...
Så bliver man spurgt om, hvor gammel jorden er, og sådan noget der. Det er en gang, man synes, man måske det er lidt barnligt.
Hvorfor er det så træls, at I hele tiden bliver spurgt om abort?
Jamen, jeg har sådan set ikke noget imod. Vi har jo diskuteret det, og vi skriver det også i 2030-planen, men det er bare det er bare, når det kun er de otte linjer, der står om det i vores 2030-plan, når det kun er det, så og man har hørt sig selv gentage sig selv i 8 dage om det samme, så kan man jo godt bare blive lidt træt i koderne.
Ja. Men sådan er det jo. Når man nu får at vide, at 14, er det 12 ud af 14, der faktisk er uenige i den linje der, så er det da, altså, det må du da indrømme, at det er da lidt interessant.
Ja, 12 ud af 14 i baglandet, det er der har ringet rundt.
Altså, der er 2 ud af 14, der er enige med dig, ikke? Og så de altså resterende, de er uenige i det her abortspørgsmål.
Men det her, det handler jo ikke om, om de er enige med mig, eller om de ikke er enige med mig. Altså, hos os er det ligesom i alle andre partier, med undtagelse af Enhedslisten, det er folketingsgruppen, der fastlægger politikken. Den her er så blevet forankret i det, der hedder valgudvalget. Det består af folkevalgte og forretningsudvalgsmedlemmer. Og så er den forankret i hovedbestyrelsen. Så der er ikke noget at diskutere. Altså selve politikken ligger fuldstændig klokkeklart fast. Og hvad nogen måtte have af...
Mange, ikke? Ret mange.
Overvejelser. Nå, jamen, altså, vi har en hovedbestyrelse. Altså, vi har jo en struktur i det her parti. Og politikken er lagt fast, og det er ikke mig, der har opfundet politik. Altså, den er jo lagt fast før. Nu har vi bare skrevet den ind for at få elefanten ud af rummet. Men det er ikke mig, der har besluttet den her politik. Det er jo noget, der er fastlagt før der var nogen, der tænkte på Jens Rode.
Okay, Jens Rode, lad os prøve at spørge dig om noget andet så. Ja. Lad os prøve at spørge dig om noget andet. Insemination. Der skriver I på jeres egen hjemmeside, insemination bør gå ind under loven om kunstig befrugtning, hvor den hører hjemme, så den kan blive reguleret efter de samme regler. Det vil blandt andet betyde, at lesbiske ikke vil få adgang til insemination.
Og nu ved jeg jo ikke, hvad der ligger af undersider og hvad der er på den der hjemmeside. Det er jo sådan, at vi kommer ikke til at kompromittere. Der vil ikke komme et eneste forslag og folketingsgruppen, som kompromitterer de rettigheder, folk de har.
Nej. Men lad mig så prøve at spørge dig. Mener du, at lesbiske skal have adgang til insemination?
Jamen, jeg har jo selv stemt for det i sin tid.
Ja. Hvad mener dit parti så om det?
Jamen, jeg tror, der er mange forskellige holdninger til det. Det er ligesom med Radikale Venstre.
Jamen, hvis I skal stemme om det igen, hvad vil du stemme? Hvad vil partiet stemme om det? Ja. Altså i Folketinget, hvis det kommer op, hvad vil Kristdemokraterne så stemme?
Så er det folketingsgruppen, der fastlægger, men det kommer an på, hvordan lovforslaget det ser ud. Men det tror jeg bare ikke, vi kommer til at skulle stemme om.
Nej, hvis det nu var.
Hvorfor skulle vi stemme om det?
Jamen, det jo siger jo selv, du har stemt om det, og I skriver det. Kristendemokraterne skriver om det på sin egen hjemmeside. Så spørger jeg bare, hvad er partiets holdning til det? Skal lesbiske have adgang til insemination eller ej?
Ja, jeg var jo et mand, der sikrede adgangen til det i sin tid, fordi jeg var den eneste i den borgerlige fløj, der stemte for det, og så gav et flertal. Det var den gang, hvor det blev det blev jo ret kraftigt kritiseret i øvrigt af Venstre, fordi jeg som politisk ordfører gik imod regeringen, og gik imod konservative, gik imod Dansk Folkeparti. Og som sagt, så har jeg det sådan i politik, der vedstår man så både arv og gæld. Jeg står fuldstændig ved den afstemning, jeg lavede, jeg lavede den der. Jeg har svært ved at se, at der skulle komme et lovforslag, der i dag vil sige det modsatte. Og der kommer i hvert fald ikke noget lovforslag ud af mine hænder. Og det kan jeg jo sige med 100% sikkerhed, da jeg er den eneste, der sidder i folketingsgruppen.
Ja, kender du dit partis holdning til, om lesbiske skal have adgang til insemination?
Ja, og jeg kender mange forskellige holdninger til det. Og det er, at vi ikke kompromitterer de rettigheder, folk de har opnået i dag.
Jeg forstår ikke, hvad det betyder. Skal lesbiske have adgang til insemination, eller skal de ikke? Hvad mener kristendemokraterne? Det er jo bare svar ja eller nej. Skal lesbiske have adgang til insemination? Hvad mener kristendemokraterne?
Når jeg nu siger til dig, at vi kommer ikke til at kompromittere de rettigheder, folk de har i dag. Og ja, det skal ikke være sådan, at man ikke som læge kan gå ind og give lesbiske eller enlige adgang til insemination. Fordi vi ved, at hvis ikke man gør det, og det var også baggrunden dengang, så kommer det til at foregå via kvaksalveri, og du kan tage andre steder hen. Så er der jo nogen, der har forskellige etiske overvejelser om det og det og det. Det er afgørende, og det er der også i Venstre.
Ja.
Altså, jeg sagde altid, da jeg var medlem af Venstre, her var der plads til både Christian Majdahl og Jens Rode, som havde vidt forskellige holdninger til mange ting.
Mm.
Sådan er det også i kristendemokraterne. Det afgørende er, at man har den rummelighed, at man kan forstå, at der er nogen, der har nogle etiske eller religiøse overvejelser eller problemer.
Ja, men man skal jo stemme ja eller nej på et tidspunkt. Ja, det er jo fint at være uenig, og det tror jeg alle er glade for, at man kan debattere ting. Ikke? Og så er der to knapper nede i folketingssalen. Ja eller nej, jo. Til sådan nogle, til sådan nogle forslag. Så hvad vil kristendemokraterne stemme, hvis spørgsmålet er, skal lesbiske have adgang til insemination? Hvad vil kristendemokraterne stemme? Ja eller nej?
Ja, de har adgang til insemination, og det kommer vi ikke til at ændre på.
Okay.
Vi kommer ikke til at ændre på, at de har den adgang i dag.
Er det her et træls interview, Jens Rode? Synes du?
Ja, fordi du hører ikke efter, hvad jeg siger.
Mm.
Eller du vil ikke forstå det, jeg siger. Og du forstår ikke nuancerne. Du forstår ikke, at vi har nøjagtigt den samme rummelighed i det her parti, som andre partier har, når det gælder etiske spørgsmål, hvor folketingsgrupperne oftest bliver fritstillet, fordi det er svære etiske personlige overvejelser. Og folketingsgruppen, den vil, og politikken, den ligger fast. Vi vil gerne kunne diskutere en masse om, hvordan man, hvilke ydelser bør man betale for i sundhedsvæsenet, hvilke ydelser bør vi ikke betale for, osv. Men retten til, altså det, at du kan få lægelig bistand ved insemination, fordi det var det, loven gik på dengang, det var, at det var forbudt for læger at foretage disse indgreb. Det kommer vi aldrig til at røre ved.
Så lad os snakke om de skattelettelser, Jens Rode, som jeg ved, du også gerne vil snakke om. Hvor store skattelettelser mener kristendemokraterne, at danskerne skal have? Hvad er jeres politik der?
Ja, det står jo i 2030-planen.
Jeg har ikke læst den.
Nå, det vil sige, du laver et interview om 2030-planen med mig, som du ikke har læst.
Ja.
Så du researcher for åben mikrofon?
Ja.
Ah.
Ja, nå, det var dig selv, der sagde, at du gerne ville snakke om det, Jens Rode. Det var faktisk bare derfor, jeg spørger. Det var ikke forberedt nu her.
Fordi I skriver til mig, at I gerne vil lave et interview med mig om 2030-planen. Og nu fortæller du mig, at du ikke har læst 2030-planen.
Ja.
Altså, det er jo research for åben mikrofon.
Ja, det er det. Noget af det. Det gør jeg gerne.
Jamen, det er det jo, hvis ikke du har læst det.
Ja, ja.
Og vi præsenterede den jo på et pressemøde, og der ligger det jo fast, at vi kommer med... Altså, det er sådan, at vi har... Fordelt det sådan med offentlige, de penge, vi bruger, der er det 60% det er offentlige investeringer, ikke mindst i sundhedsvæsen og psykiatri, og de 40% går til skattelettelser, fordi vi er nødt til at få skatten ned på arbejde. Og for en gennemsnitsfamilie vil skattelettelsen ligge omkring de 40.000 kroner om året.
Okay. Jens Rode, tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Og gør os klogere. Politisk ordfører. God morgen i Kristendemokraterne.
Må jeg lige?
Ja.
Kan jeg nå at spørge om sidste ting? Er du der, Jens Rode?
Han er der ikke.
Han er gået. Okay, ja. Fint.
Ja, så i øvrigt blander I udsendelsen her, ris og ros og spørgsmål og kommentar, skriv det på 1245 mellemrum. Nej, så skal man skrive DUA, D-U-A-H, og så et mellemrum, og så sin besked. Så kan man skrive ind til os her, og så er det dig, der står og kigger på dem i dag, Christian. Og man kan også blande sig inde på Facebook. Det her, det er en uafhængig morgen. Hallo, hallo. Jeg tror, vi er oppe igen.
Sådan.
Jeg håber, at...
Vi er i etteren.
Nå, der var lige et lille udfald, beklager. Det var fordi, at da Clara kom løbende herinde i studiet, og man kan jo se det på Facebook, og sætter telefonen ind i vores pult, for det er sådan, vi laver telefonomstillinger her på Den Uafhængige, det er, at der er en, der kommer gående ind med en iPhone, og så klikker den i. Så gik det hele bare ud. Og nu genstartede vi det så, og så er det oppe igen. Jeg var ved at sige, at det her, det er en uafhængig morgen. Man kan støtte os, og Clara, der kommer ind med telefonen, og Nikolaj, der er ude bag glasruden, og alle os andre, ved at gå ind på vores hjemmeside, denuafhængige.dk, og betale 39 kroner om måneden for at blive medlem. Det er de eneste penge, vi får. Så hvis du vil støtte det her projekt, som ikke får noget statsstøtte eller støtte fra nogen andre, så gå ind og gør det. Og hvis der ikke er nok, der gør det, så lukker vi selvfølgelig igen. Fordi det her, det kan jo ikke kan man sige, betale sig. Og så er vi en morgenradio, som lige nu sender en time, og gerne vil sende mere, hvis vi har råd til det.
Hvordan er det? Når vi rammer 2500, så løber det rundt med en time.
Ja, så løber det rundt med en time. Og så skal vi finde ud af, hvornår vi udvider til 2 timer, og hvornår vi udvider til 3 timer. Det kommer ind på, hvordan det går med medlemmerne. Vi vil jo selvfølgelig gerne sætte fokus på dagens nyheder. Vi vil også gerne sætte fokus på de steder, hvor spinmaskinerne dominerer for meget. Og det har vi jo blandt andet gjort her til morgen med HK-historien, hvor vi sætter fokus på Kim Simonsen, HK-bossen, der i 6 år får 60.000 kroner om måneden i løn, efter han er gået på selvvalgt pension i HK. Han får medlemmernes penge her.
Kommunikationsafdelingen hans kolleger også står til at få.
Ja, og kommunikationsafdelingen i HK har jo sørget for at lukke det her ned. Man vil ikke udtale sig. Ingen vil sige noget.
Vi har ringet til
debatten er ligesom forsvundet. Men det vil vi gerne sørge for, at den ikke gør. Det samme med Socialdemokratiets erhvervsklub og andre historier, som vi kaster os over.
Godmorgen, Rosa Lund.
Godmorgen.
Godmorgen. Vi har ringet til dig på grund af den her... Der kører den her sag om en 19-årig mand, der blev frifundet for voldtægt og dømt 6 måneders fængsel for at have snedet sig til sex, som det hedder, ikke? Han har snedet sig til sex med en kvinde, der ikke havde givet samtykke. Og vi har ringet til alle retsordførere for at høre, om lovgivningen skal ændres. Mm. Du er den eneste, der har reageret.
Nå.
Ja, du er retsordfører for Enhedslisten, og du er den eneste, der har reageret på vores henvendelse. Og det, vi godt kunne tænke os at spørge dig om, det er, hvordan kan den her, altså det her, det foregik, jeg skal måske lige sætte scenen, det foregår i en, for dem, der ikke har hørt det, det foregår i et sommerhus, hvor at der er 2 par, der har sex i hver sit rum, og så foreslår de 2 fyre et partnerbytte, og så afslår kvinderne, og så bytter de alligevel i hemmelighed. Og så ender det med, at den ene, at kvinden, hun opdager, at det pludselig er en anden fyr, der er i sengen, og så forlader hun sommerhuset til hjem og kontakter politiet. And the rest is history. Den her sommerhushistorie, hvordan kan den ikke være et eksempel på en overtrædelse af samtykkeloven?
Jamen, det er jo også lidt det, som jeg ikke forstår. Eller jeg vil sige, jo, det forstår jeg godt, fordi vores lovgivning er indrettet sådan, at vi har den her listepik-paragraf.
Som den, det er noteret.
Så usummerende bliver kaldt. Men det er jo det, det er. Og derfor så skulle det have stået mere tydeligt i bemærkningerne til samtykkeloven, da vi lavede dem. Altså da vi ændrede dansk voldtægtslovgivning, der skulle vi jo have taget det her med.
Altså der skulle simpelthen have stået listepik-paragraf?
Jamen, der skulle have stået, at det selvfølgelig gælder i... Altså der står jo allerede, at det gælder i alle situationer, men vi skulle have fjernet den undtagelse.
Ja, og hvad er undtagelsen?
Jamen, undtagelsen er jo, at den her listepik-paragraf, altså at det åbenbart ikke er lige så slemt, hvis det er et partnerbytte.
Så hvad skal ind i lovgivningen, Rosa Lund, nu her? Altså, hvad du gerne vil have lavet om?
Jamen, jeg vil gerne have slettet den her paragraf, og så understreget i bemærkningerne til samtykkeloven, altså det, der nu er vores voldtægtslov, at samtykke selvfølgelig skal gælde i alle situationer, også ved partnerbytte. Men faktisk også, altså når du giver samtykke til sex, så giver du jo ikke samtykke til sex fra nu af og til al evighed og med hvem som helst.
Men når den her kvinde nu stopper samlejet og forlader sommerhuset og ringer til politiet, hvordan kan det så, altså det er vel det samme som at hun ikke har givet samtykke?
Jamen altså hun har jo, som jeg har forstået det, har der jo foregået en seksuel handling, altså de har jo haft sex, men hun har så givet samtykke til at have sex med en anden, så det er jo i løbet af den her seance, at hun opdager, at det ikke er ham, hun har givet samtykke til at have sex med.
Vil det sige, ud fra det du sagde før, vil det sige, at du faktisk hele tiden har vidst, at den her listepik-paragraf faktisk var skrevet ind i loven?
Ja, det har jeg hele tiden vidst, og vi prøvede sådan set også at have det oppe under samtykkeforhandlingerne, men kom aldrig videre med det. Og nu er der så den her sag, som jeg synes er en perfekt anledning til at blive det om.
Hvorfor kom I ikke videre med det?
Jamen, jeg har lyst til at sige, at I skal spørge Nick Hækkerup, men altså...
Okay.
Det var så langt, vi kunne komme i forhandlingerne.
Altså, det var fordi Nick Hækkerup, han ikke ville være med til at gøre, altså lave det om?
Jamen, altså, når man forhandler, skal der jo være et flertal, og det her var så langt, vi kunne komme, som samtykkeloven ser ud i dag.
Okay. Rosa Lund, tusind tak, fordi du ville tale om det her til morgen. Jeg får lyst til at spørge dig, om lidt en anden historie, bare for at få din kommentar på, hvad der foregår i fagforbundet HK. Vi har valgt at sætte fokus på fagbossen Kim Simonsen, der i 6 år går på pension med 60.000 kroner om måneden af medlemmernes penge, indtil han rammer pensionsalderen på 67 år. Og så debatterer vi sådan lidt om det er ret og rimeligt, om det er en stor pamperskandale, eller hvad man egentlig skal mene om det. Har du lyst til at snakke om det?
Ikke rigtigt, altså, men jeg kan da sige helt kort, at det må jo være op til medlemmerne af HK at afgøre, men hvis det var min fagforening, så ville jeg nok være utilfreds.
Ja, det var altså Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, som var med her til at, ja, selvfølgelig at snakke om det, som hulkatter for listepik-paragrafen, altså lovgivningen, som regulerer det her med, om man må tilsnige sig sex med for eksempel en kvinde. Altså, og pointen er jo her, at de er i sommerhus, to par, og mændene foreslår, skulle vi ikke lige bytte plads i sengen? Og så siger kvinder nej, og så i nattens mulm og mørke, så skifter mændene seng alligevel og har sex med de her kvinder, som altså tror, de har sex med deres partner, men så har sex med den anden, uden de vidste, ikke? Og altså, hvor står loven henne i det her? Ved du egentlig, hvad... Altså, jeg blev lidt i tvivl om, hvor endte sagen henne? Altså, faldt der en dom her?
Ja, altså, han blev frifundet jo.
Han blev frifundet.
Han blev,
også ved ankesagen.
Han røg videre til landsretten, ikke?
Ja.
Ja. Altså, og det, der er så syret, det er, at han, altså, at det, altså, jeg synes jo faktisk, det er et meget godt ord, det der listepik-paragrafen. Det er jo virkelig, altså, på skalaen over listepigt scenarier, så må det her virkelig være næsten en 10'er, ikke?
Jo. Okay, tusind tak til jer, der lyttede med her på en uafhængig morgen. Klokken er ved at være 8.
En lille servicemeddelelse. Hvis I sidder derude med en Android-telefon og har været ved at rive jer i håret over, at I ikke kan bruge appen, så kan vi sige, at den er klar nu. Vi har simpelthen en app klar i App Store til Android-telefoner, så man kan høre den uafhængigt direkte via appen.
I forvejen kan man jo høre os på app på iPhones. Man kan også høre os på DAB på DK4 DAB på Facebook og på DK4 TV. Og så tror jeg sådan set, det var det hele. Tusind tak, fordi du lyttede med her til morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.
Samme hold. Asger Juhl og Christian Danholm.
Klokken 7.